Kiitos, Jari. Ja hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa. Ja myöskin haluan toivottaa jälleen kerran, että pidetään huolta uskostamme. Se on tärkeää näinä aikoina, näinä päivinä. Ja mä haluan tätä meille toivottaa täällä. Aina kun tänne kokoonnumme, niin voidaan toisiamme näin muistuttaa. Kiitos sisarille muuten lauluista. Minä nautin tuossa suunnattomasti näistä vanhoista hyvistä hengellisistä lauluista. Ja sydän oikein riemuitsi, että hengen voimaa sitä tarvitaan. Hengen voimaa yhä uudestaan. Kyllä se vaan niin on ainakin minun elämän kohdalla, että mä tarvin ihan joka ikinen päivä Jumalan pyhän hengen apua ja voimaa. Minä en täällä pärjäisi, enkä oikein aina jaksaiskaan, mutta kiitos Jumalalle, että hän antaa meille pyhä henkeänsä. Ja kun me häntä rukoillaan ja häntä pyydetään, hän antaa meille apunsa ja hän antaa meille pyhä henkeänsä. Ja kiitos Jumalalle, että meillä on mahdollisuus, me saadaan täyttyä pyhällä hengellä ja saadaan virvoittua hänen läsnäolostaan ja hänen avustaan ja voimastaan. Mulle tuli tuossa aamulla mieleen tämmöinen, no tavallaan rukous. Ja mä luen sen täältä Raamatusta. Tää on ollut oikeastaan sellainen munkin rukous tänään. Ja mä haluan lukea sen täältä. Apostolien tekojen 4. luvusta. Siellä on tilanne, missä Pietari ja Johannes vangitaan ja heitä kuulustellaan ja he pääsee sitten vapaaksi uudestaan tai päästetään vapaaksi. Ja Raamattu kertoo näin, Apostolien tekojen 4. luku ja 23. jae siitä eteenpäin. Ja päästyään vapaiksi he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan se he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat: Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Sinä, joka pyhän hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta olet puhunut. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhä poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja jakeessa 31 kerrotaan, ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Olipas väkevä rukous. Se paikka, jossa oltiin koolla, vapisi Jumalan pyhän hengen voimasta. Ja he yksimielisesti rukoilivat. Ja mä jotenkin ajattelin sitä, että tämä jotenkin rohkaisee minua, että tänäkin päivänä, kun uskovat kokoontuu ja yksimielisesti rukoilee, yksimielisesti yhdestä sydämestä kääntyy Jumalan puoleen, niin tämäkin paikka voi vaikka joku päivä vapista siitä Jumalan voimasta. Ihmeitä voi alkaa tapahtumaan Jumalan voimasta. Ja sanoisinpa niin, että ihmeitä alkaa tapahtumaan Jumalan voimasta. Ja käännetään tuonne toiseen lukuun, Apostolien tekojen 2. luku vielä. Siellä myöskin tästä Pyhän Hengen voimasta. Kun julistetaan sanaa ja Pyhä Henki toimii julistetun sanan kautta, niin mitä voi tapahtua, mitä tapahtuu? Apostolien tekojen toinen luku ja 38. jae siitä eteenpäin. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ja nyt jae 41. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Kiitos Jumalalle. 3000 sielua pelastui yhden saarnan vaikutuksesta. Jumalan Pyhä Henki vaikutti niin, että 3000 ihmistä koki sydämessään, että tuo evankeliumi on minua varten. Tuo on minua varten, minä tarvitsen tuota. Ja Raamattu sanoo myöskin, että heidät kastettiin siinä saman tien. Valtavia saarnoja. Pyhä Henki, Jumalan Pyhä Henki saa vaikuttaa. Ihmeitä tapahtuu ja ihmisiä pelastuu, sieluja pelastuu. Tämmöisiä ajatuksia tuohon aamulla. Aamulla kun heräsin ja tänne olin tekemässä lähtöä, niin tuli ajatuksia mieleen tästä raamatun paikoista, että näin tapahtui silloin ensimmäisen helluntain jälkeen, kun tuoreesti saarnattiin, kun Pyhä Henki oli täyttänyt ihmiset, miehet, jotka saarnasivat evankeliumia. Miten suuria tekoja Jumala teki ihmisten keskelle. Mutta ajatus tai sanoisinko otsikko tavallaan sille, mitä mielessä myös tähän päivään on ollut, niin tuli tämmöiset Jeesuksen sanat, tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Tapahtukoon sinulle, tapahtukoon minulle uskomme mukaan. Ja Matteuksen evankeliumin 8. luvussa, ihan siitä alusta, luen siitä jonkun matkaa eteenpäin. Ja kun hän astui alas vuorelta, seurasi häntä suuri kansanpaljous. Ja katso, tuli pitalinen mies ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi käteensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta hän puhdistui pitalistaan. Vai mielenkiintoinen kohtaaminen. Jeesus tuli alas vuorelta ja siellä kansan keskuudessa oli tämmöinen pitalinen mies, joka oli tullut jo siihen tulokseen, että tuo Jeesus, hänen sydämessä oli syntynyt se usko, että tämä Jeesus, joka täällä kulkee ihmisten keskellä, joka parantaa sairaita ja kohtaa ihmisiä, niin tämän miehen sydämessä oli tullut usko, että tuo Jeesus on mun ainoa apuni. Mulla ei ole mitään muuta apua, ainoastaan Jeesus. Ja hän ikään kuin uskonsa tuo esille näillä sanoilla, että Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Jos tahdot, niin sinä voit. Minä uskon, että sinä voit. Kukaan muu ei minua voi auttaa, mutta jos sinä tahdot. Ja tälle miehelle tapahtui hänen uskonsa mukaan. Jeesus kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja siitä eteenpäin, kun luetaan, niin Jeesus saapuu Kapernaumiin ja jakeesta 5. Ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Jälleen kerran tämmöisellä sadanpäämiehellä oli usko, sano vain sana Jeesuksen suusta, niin palvelija paranee. Hän selittää jakeessa 9, sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisina. Ja minä sanon tälle, mene, ja hän menee, ja toiselle, tule, ja hän tulee, ja palvelijalleni, tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Ja minä sanon teille, monet tulevat idästä ja lännestä ja aterioitsevat Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin kanssa taivasten valtakunnassa, mutta valtakunnan lapset heitetään ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja Jeesus sanoi sadanpäämiehelle, mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Halleluja. Ja mä uskon niin, että sadanpäämies ei epäillyt hetkeäkään tätä. Hän uskoi sen, kun Jeesus sanoi, että mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Ja jae 13 sanoo, että ja palvelija parani sillä hetkellä. Ei parantunut päivän päästä, viikon päästä, vuoden päästä. Vaan palvelija parani sillä hetkellä. Jälleen kerran Jeesus sanoi sanan. Jeesus huomasi, näki uskon tämän miehen sydämessä ja hänelle tapahtui niin kuin hän uskoi. Ja sama lukua, kun mennään eteenpäin, niin siinä voidaan lukea jakeesta 23. Ja hän astui veneeseen ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin, mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, Herra, auta, me hukumme. Hän sanoi heille, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä ja tuli aivan tyven. Ja mä jotenkin ajattelen, että näitä tekoja, joita Jeesus oli tässä aikaisemmissa jakeissa tehnyt, ikään kuin osoittanut myöskin opetuslapsillensa, opettanut näiden tekojen kautta opetuslapsilleen, että kun on usko sydämessä, kun on pieninkin usko sydämessä, niin kuin Jeesus muualla sanoo, että jos teillä olisi sinapin siemenenkään verran uskoa, voisitte sanoa tälle vuorelle, että heittäydy mereen. Jeesus oli opettanut opetuslapsiansa näiden tekojen kautta. Opetuslapset näki päivästä toiseen niitä tekoja, joita Jeesus teki. Näki sitä, mitä tapahtuu, kun ihmisellä on usko sydämessään. Ja kun myrsky tulee järvelle, niin nämä opetuslapset, jotka oli nähnyt suuria tekoja Jeesuksen tekevän, niin on paniikissa. Jeesus on siinä heidän kanssaan siinä veneessä. Mutta epäusko valtaa heidän sydämensä. Epäusko nousee ja nostaa päätään heidän sydämessä. Ja Jeesus nuhteleekin, että te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Näin mä uskon, että Jeesus ikään kuin, vaikkei tässä sano sitä, mutta näin mä uskon, että Jeesus ikään kuin pyrkii heille sanomaan, että jos te uskoisitte, niin tekin voisitte tyynnyttää tämän myrskyn. Tämä myrsky tottelee myöskin teitä. jos teillä olisi usko sydämessänne. Jälleen kerran tuli sellainen ikään kuin uskon koetus, koettelemus opetuslasten silmien eteen. Ja 27 sanoo, ja ihmiset ihmettelivät ja sanoivat, millainen tämä on, kun sekä tuulet että meri häntä tottelevat. Ja sitten jälleen, ja kun hän tuli toiselle rannalle, kadaralaisten alueelle, tuli häntä vastaan kaksi riivattua, jotka olivat haudoista lähteneet ja olivat kovin raivoisia niin, ettei kukaan voinut sitä tietä kulkea. Ja katso, he huusivat sanoen, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa? Mä kun olen lukenut tätä lukua ja näitä Matteuksen evankeliumin kohtia, on noussut sellaisia ajatuksia mieleen, että ei ollut tylsää opetuslasten elämä. Ei ollut tylsää elämä Jeesuksen kanssa. Ja uskallan kuulkaa näin sanoa, että ei ole tylsää vaeltaa Jeesuksen kanssa. Ei ole tylsää hetkeä, kun hänen kanssaan kuljetaan. Ei meillä nyt ehkä tämmöisiä tilanteita ole kuin tässä, että tulee jotain riivattuja, ketkä huutaa ja räyhää ja riehuu niin, että ei voida kulkea samalla tielläkään heidän kanssaan, mutta kaikenlaisia tilanteita tulee. Ja kuitenkin saadaan kokea sitä, kuinka Jeesus on mun kanssa. Kuinka Jeesuksen kanssa kohtaan tilanteen kuin tilanteen. Meillä on ehkä erilaisia tilanteita, mutta kaikissa tilanteissa me saadaan luottaa ja uskoa siihen, että Jeesus, sinä olet mun kanssa. Sinä olet minun kanssani tässä. Ja tämäkään ei ole sinulle mahdotonta. Tämä ei ole liian suurta, tai tämä ei ole liian pientä sinulle, Jeesus. En tiedä, ehkä jotkut opetuslapset saattoi tuossa vaiheessa, kun näki, että näitä kaksi riivattua tulee vastaan, niin voi olla, että osa opetuslapsista saattoi ehkä ottaa muutaman askeleen taaksepäin tai lähteä vaikka juoksemaan vähän karkuun, en tiedä. Mutta voisin hyvin kuvitella. Mutta Jeesus, joka on kaiken yläpuolella, niin hän kohtaa näitä. Ja mä kiinnitin huomiota siihen, että nämä riivaajat tunsi Jeesuksen. Ajattele, riivaajatkin tuntee Jeesuksen. He ei ainoastaan tienneet, vaan he tunsivat Jeesuksen. Hän on Jumalan poika. Ja mä aloin miettimään sitä, että kuinka paljon nykypäivänä täällä, ihan meillä Suomessa, monia, paljon ihmisiä on, jotka tietävät Jeesuksesta, tietävät Jeesuksen. He tietävät, että Jeesus on Jumalan poika, mutta he ei tunne häntä. He ei tunne Jeesusta omana vapahtajanaan, omana pelastajanaan. Jumalan poikana, joka tuli tekemään tyhjäksi perkeleen sielun vihollisen teot. Ja riivaajatkin tässä tunnistivat Jeesuksen heti Jumalan pojaksi. Ja he kyselee, että oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa. Ja riivaajat tiesi, että kun he kohtaa Jeesukseen, niin se on heidän loppuunsa. He pelästy sitä, että tämä on meidän loppumme. Tämän jälkeen, kun me kohtaamme elävän Jumalan pojan, niin tämän jälkeen meitä ei enää ole. Ja niin siitä eteenpäin voidaan lukea, kuinka riivaajahenget meni lähellä olevaan sikalaumaan. Ja sikalauma sitten syöksyi jyrkänteeltä alas järveen ja hukkui sinne veteen. Joten kun näitä jakeita lukee, niin tulee semmoinen rohkaisu tämä rohkaistu olo, rohkaistu mieli, että tällaisen Jeesuksen kanssa me saadaan vaeltaa. Tällaisen Jeesuksen kanssa me saamme kulkea täällä maan päällä. Ja niin kuin noissa lauluissa alussa oltiin myöskin, että kohta näemme Jeesuksen. Kohta näemme Jeesuksen. Tiedättekö, kun mä kuulin niitä laulun sanoja tuossa, niin mä ikään kuin näin silmieni edessä sen tilanteen, sen hetken, kun Jeesus tulee noutamaan omansa täältä. Ja me noustaan tuuli ja pilvi ja me nähdään hänet siellä valtaistuimella oikealla puolella. Me nähdään hänet siellä ja me saadaan kuulkaa siellä yhdessä laulaa, että nyt me näemme Jeesuksen. Ei enää kohta, vaan nyt. Nyt me näemme Jeesuksen. Ja me saamme yhdessä ylistää kaikkien uskovien kanssa. Kaikkien uudesti syntyneiden, ketkä on Jeesukselle elämänsä antaneet. Kuolleiden ja myöskin niiden, jotka elävät vielä meidän kanssamme. Niin kyllä jotenkin tuli semmoinen ikään kuin kuva siitä, että hallelujaa, minäkin näen Jeesuksen, mä näen millainen hän on. Nyt mä voin vaan lukea hänestä täältä Raamatusta, Raamatun sivuilta. Ja jotenkin mun sydän aina alkaa iloitsemaan siitä, että hallelujaa, Jeesus, kohta me nähdään. Kohta me näen hänet. Ja alkaa tulemaan jälleen semmoinen ilo sydämessä. Ja alkaa tulemaan se ymmärrys myöskin, että mikään tässä maailmassa ei ole tärkeämpää kuin Jeesus. Jeesus yksin. Kaikki muu, niin kuin Paavali puhui, että hän pitää kaiken roskana sen rinnalle, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Mä jotenkin alan ymmärtämään pikkuhiljaa, ehkä pikkusen siitä, mitä hän koki. Pitää roskana kaiken muun. Halleluja. Kohta me näemme Jeesuksen. Millaisia ajatuksia tämä sana tuo sun sydämeen? Sana, että kohta me näemme Jeesuksen. Alkaako sun sydän iloitsemaan? Onko sun sydämessä rauha vai alkaako sun sydämessä tulemaan sellainen levottomuus? Sellainen pelko. Näenkö minä Jeesuksen? Onko sun sydämessä rauha tällä hetkellä? Ja haluan sanoa, että jos sun sydän ei ole tällä hetkellä, näitä sanoja kuunnellessa ei ole rauha sun sydämessä, niin laitetaan kuntoon se asia tänä päivänä. Niin, että se on sinulle ilon asia. Se on riemun asia. Ajatus, että kohta me näemme Jeesuksen. Käännetään vielä tuonne Matteuksen 9. lukuun ja sinne jakeeseen 27. Siinä aikaisemmissa jakeissa kerrotaan, kuinka Jeesus herätti kuolleista tytön. Ja jakeesta 27 eteenpäin. Ja kun Jeesus kulki sieltä, seurasi häntä kaksi sokeaa, huutain ja sanoin, Daavidin poika, armahda meitä. Ja hänen mentyänsä huoneeseen, sokeat tulivat hänen tykönsä, ja Jeesus sanoi heille, uskotteko, että minä voin sen tehdä? He sanoivat hänelle, uskomme, Herra. Silloin hän kosketti heidän silmiänsä ja sanoi, tapahtukoon teille uskonne mukaan. Halleluja. Tapahtukoon teille uskonne mukaan. Ja heidän silmänsä aukenivat ja Jeesus varoitti heitä vakavasti sanoen, katsokaa, ettei kukaan saa tästä tietää. Mutta he menivät pois ja levittivät sanomaa hänestä koko siihen maahan. Ja sitten saman tien heti seuraava jae. Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkämies, joka oli riivattu. Ja kun riivaaja oli ajettu ulos, niin mykkä puhui ja kansa ihmetteli sanoen, tällaista ei ole Israelissa ikinä nähty. Mutta fariseukset sanoivat, riivaajain päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Jotenkin näiden jakeiden, näiden lukujen keskellä, kun näitä lukee, niin yksi toisensa jälkeen Jeesus tekee ihmeitä, parantaa sairauksia, ajaa ulos riivaajia. Ja tietenkin fariseukset alkaa moittimaan tai puhumaan, että riivaajien päämiehen voimalla hän ajaa ulos riivaajia. Eli tulee joku selitys tälle, että miten näin voi tapahtua. Miten voi olla mahdollista, että näin tapahtuu. Miten voi olla mahdollista, että sairaat paranee. Miten voi olla mahdollista, että riivaajia ajetaan ulos. Miten voi olla mahdollista, että kuolleita herätetään. Miten voi olla mahdollista, että ihmeitä tapahtuu. Ja tällainen ihminen, joka ei ymmärrä, ei tunne Jeesusta, ei tunne Pyhää Henkeä. Tällainen ihminen löytää omituisia selityksiä näille tapahtumille. Kun sen sijaan meille, hänen omillensa, nämä pitäisi olla ihan normaaleja, jokapäiväisiä asioita. Ihan normaaleja asioita, että tätä Jeesus tekee. Näin Jeesus toimii. Ja haluaisinpa sanoa, että näin Jeesus toimii tänäänkin. Ei me ehkä nähdä näin paljon näitä tapahtumia, mutta minä uskon, että Jeesus toimii tänäkin päivänä. Hän toimii Pyhän Henkensä kautta meidän kauttamme. Pyhä Henki meissä saa aikaan, että mekin voimme tehdä näitä tekoja, toimia niin kuin Jeesus toimi ja mitä ihmeitä hän teki. Samalla tavalla mekin voidaan toimia hänen nimessänsä. Pyhän Hengen avulla, Pyhän Hengen voimassa. Ja minkä takia mä uskallan väittää näin, niin syy siihen löytyy seuraavasta 10. luvusta, jossa mainitaan, että Jeesus lähetti nämä 12 opetuslasta. Mutta näin mä uskon, että näin mekin olemme Jeesuksen seuraajia, hänen opetuslapsiansa. 10. luvun 5. jakeesta. Nämä 12. Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse, älköönkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lampaitten tykö. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitaliesia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tämä sama Jeesuksen kehotus koskee sinua ja minua, rakas uskova sisar ja veli. Nämä samat sanat, ne voidaan ottaa myöskin itsellemme. Nämä sanat Jeesus jätti ikään kuin testamenttina omillensa seuraajillensa. Kääntää vielä tuonne Markuksen evankeliumin 5. lukuun ja siellä jakeeseen 25. Siellä on jälleen yksi ihminen, joka ikään kuin kaikensa menettäneenä todennut, että ei ole mitään muuta kuin Jeesus, josko Jeesus voisi minua auttaa? Tai ehkä paremminkin niin, että se usko oli sydämessä, että Jeesus voi minua auttaa. Markus 5 ja jae 25 eteenpäin. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa. Sillä hän sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Ja heti hänen verensä lähde kuivettui ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan. Jälleen kerran usko. Ihmisen sydämessä oli usko, että kunhan mä vaan saan vaikka vaatetta pikkasen koskettaa. Niin minä uskon, että Jeesuksesta mä saan parantavan voiman, parantavan kosketuksen. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voima oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiini? Niin hän opetuslapsensa sanoivat hänelle, sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärillä, siellä sanot, kuka minun koski? Mutta hän katseli ympärilleen nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut, ja tuli ja lankesi hänen maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Ja siitä vielä eteenpäin, jos luetaan, niin kun Jeesus vielä puhuu näitä asioita, niin jälleen tuodaan sanomaa, jossa kerrotaan synagoga esimiehelle, että tyttäresi kuoli. Miksi enää opettajaa vaivaat? Kerta toisensa jälkeen aina vaan tulee huonoja uutisia. Missä tahansa Jeesus kulki, missä tahansa Jeesus oli, niin aina tulee huonoja uutisia. Ja mitä Jeesus tekee? Jeesus ei ottanut kuulakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagoga-esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Älä pelkää, usko ainoastaan. Jotenkin haluan sanoa sinulle, ystävä, joka kuulet, joka kuolet tässä nyt kuulolla, niin mikä tahansa se vaiva onkaan, mikä tahansa se rukousaihe Jeesukselle tänään on sun mielessä, niin hän haluaa sanoa, että älä pelkää, usko ainoastaan. Usko ainoastaan, että hän on kaikkivaltias Jumala, joka tänäänkin tulee sinun luoksesi. Hän tulee sun eteesi ja kysyy, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Mitä sinä tahdot, että minä tekisin? Ja hän sanoi, että älä pelkää, usko ainoastaan. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, tänäkin päivänä. Otan vielä yhden ajatuksen tuolta. Tuttu kertomus varmasti meille monelle. Tämmöinen termi kuin tuhlaajapoika, Luukas 15. Ja siellä on kertomus siitä. Jeesus kertoi. Luukas 15 ja 11. Vielä hän sanoi, erällä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Eikä kulunut montaakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläinirstaasti. Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen. Ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palkkalaisistasi. Ja niin voidaan lukea siitä eteenpäin, kuinka poika sitten menee isänsä luokseen. Ja isä jo kaukaa näki, että poika tulee takaisin. Poika, jonka hän oli menettänyt, joka oli lähtenyt ja kaiken tuhlannut. Ja isä riemastuu, kun poika tulee takaisin kotiin. Ja tämä toinen poika, joka oli kotona ollut siellä kaiken aikaa, niin hän sitten moitti isäänsä siitä, että tämä poika, joka tuli takaisin sieltä kaiken tuhlanneena, niin hänen kunniakseen järjestetään juhlat ja pidot ja riemuitaan ja ilotaan siellä. Ja tämä vanhempi veli siellä moitti isänsä, että minä en ole kertaakaan pystynyt pitämään juhlia kavereideni kanssa. Ja tämä poika tulee takaisin ja heti järjestetään juhlat ja pidot. Ja tämän isän sanat siellä kaksi viimeistä jaetta. Niin hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykkönäni ja kaikki, mikä on minun omani, on sinun. Kaikki, mikä on minun, on myöskin sinun. Vapaasti sinun käytettävissä. Vapaasti niin, että sinäkin voit elää niiden asioiden kanssa, niiden tarpeiden kanssa. Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja jotenkin ajattelen niin, että meinaako meiltäkin Jumalan lapsilta, tyttäriltä ja pojilta, meinaako meiltäkin joskus unohtua se, että mitä kaikkea meillä on isän lapsilla? Mitä kaikkea isä on meille antanut? Mitä kaikkea me omistamme, kun me olemme Jumalan lapsia? Me olemme taivaan isän lapsia. Mitä kaikkea hän on meille antanut tai mitä kaikkea meille kuuluu? Ikään kuin lapsen oikeutena. Me olemme Jumalan lapsia ja meille kuuluu kaikki se, mitä meidän isällämme on. Eikö näin ole? Amen. Kaikki se, mitä hänellä on, kuuluu myöskin meille. Ja täytyy sanoa, että nyt kun näitä sanoja tässä sanon, niin kyllä puhun itselleni ennen kaikkea. Itseäni myöskin muistutan siitä, että muistathan sinä, mitä sinulle on. Jumalan poika, Jumalan lapsi. Muistathan, mitä sinulle kuuluu. Taivaan valtakunnan perillinen. Niin eikö sen takia, tai sen siitä syystä, kun me tiedämme, me muistamme jälleen, että mitä meille kuuluu, niin eikö sen takia ole aihetta pitää roskana kaikki se, mitä täällä on. Kaikki se, mitä me täällä tavoitellaan tai saavutetaan. Kaikki se on roskaa sen rinnalla, että me olemme Jumalan lapsia. Me perimme taivaan valtakunnan. Halleluja. Tämmöisiä asioita Jumalan sana muistuttaa. Muistuttaa tänä päivänä minua ja sinua. Mennään katsomaan vielä yhtä tällaista Jumalan lasta. Tämä esimerkki, jonka täältä Raamatusta löydään oikein joka ikinen kerta, kun se mieleen tulee tai sen lukee täältä Raamatusta, niin se rohkaisee ja se saa aikaan sellaista iloa sydämessä. Että kuinka lapsenomaisesti joku voi uskoa sen, että minä olen Jumalan lapsi. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa 17. luvussa siellä on kertomus siitä, kuinka David kohtaa Goljatin. Kuinka David, joka on, Raamattu puhuu, nuorukainen. En tiedä, onko hän sitten ollut joku tämmöinen teini-ikä lähestyvä, mutta lapsi. Nuori poika tulee sinne sotatantereelle, jossa israelilaiset kohtaa filistealaisia. Ja siellä on tämä suuri jättiläinen Goljat. Mä tästä puhuin torstaina, kun oltiin täällä Jumalan kohtaamisen illassa. Ja jotenkin taas tähän hetkeen myöskin ajatuksiin nousi tämäkin kertomus siitä, kuinka David tulee sinne ja hän on uskoa täynnä. Hän totisesti tuntee Jumalansa. Ensimmäinen Samuelin kirja 17. luku, siellä on kertomus, kuinka David voittaa Goljatin ja David menee viemään ruokaa sinne veljillensä ja muille, jotka siellä sotimassa on. Jakeesta 32. Ja David sanoi Saulille, älköön kenenkään mieli masentuko hänen tähtensä. Palvelijasi käy taistelemaan tuota filistealaista vastaan. Saul sanoi Davidille, et sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan, etkä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestansa saakka. Mutta David sanoi Saulille, palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita. Jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan ja tempaisin saaliin sen suusta. Ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen. Kun palvelijas on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympärileikkaamattomalle filistealaiselle käy niin kuin niille, sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä. Voi valtava mikä usko tällä nuorukaisella. Hän vaan tiesi sen, että tällehän Goljatille, tälle jättiläiselle tapahtuu niin kuin niille metsänpedoille. Mennään eteenpäin vielä sitten. Jakeesta 44. Sitten filistealainen sanoi Davidille, tule tänne minun luokseni, niin minä annan sinun lihasi taivaan linnuille ja metsän eläimille. Mutta David sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini, ja minä surmaan sinut. Katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnoille ja metsänpedoille. Ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Halleluja! Ei David mitenkään pullistellut, että kun minä nyt olen, minä tunnen Jumalan ja minä olen nyt Jumalan oma, että minä tulen ja tapaan sut. Toki hän sanoi näinkin, mutta hän kuitenkin toi kunnia Jumalalle, että Israelilla on Jumala. Kaikki maat tulevat tietämään, että Israelin Jumala minussa tekee tämän teon. Kuinka valtavalla uskolla David meni ja muistetaan kaikki, kuinka David sitten onnistui surmaamaan tämän Goljatin, tämän jättiläisen, jota kaikki israelaiset olivat pelänneet siellä. David vain ymmärsi sen, että tämä ei ole Jumalan kansan, Jumalan omien kohtalo. David näki paljon enemmän kuin ne muut israelaiset. Muut israelaiset katsoivat vain sitä, mitä he näkivät fyysisillä silmillä. Mahdottoman esteen, mahdottoman vihollisen. Mutta David näki enemmän. David näki Jumalansa. Hän tunsi Jumalansa. Ja hän tiesi, että tuo suuri, voimakas vihollinen, hänestä ei ole mihinkään siihen, kun minä menen Jumalan voimassa, Jumalan avulla. Hän tulee sieltä lammaspaimenesta ja ratkaisee sodan. Siitä voidaan lukea, kuinka filistalaiset lähti karkuun, kun näkivät, että heidän suuri sotilaansa oli kaatunut, surmattu. Tämmöisillä rohkaisevilla ajatuksilla tähän päivään, tähän aamuun on saanut tulla. On saanut jakaa näitä ajatuksia meidän sydämelle ja mä haluan rohkaista meitä jokaista. Ollaan lähellä Jumalaa. Raamattu sanoi, että lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ollaan lähellä häntä ja pidetään ensiarvoisen tärkeänä, että me tunnemme hänet. Tunnemme Jeesuksen, tunnemme Pyhän Hengen, joka on annettu meille voimaksi, avuksi, lohduttajaksi, opettajaksi. Me tarvitaan tätä. Hengen voimaa sitä tarvitaan, niin kuin alussa täällä laulettiin. Hengen voimaa yhä uudestaan. Tänäkin päivänä me tarvitaan seurakuntana, yksilöihmisenä, mutta ennen kaikkea seurakuntana me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa. Että hän voi meitä opettaa, hän voi meitä rohkaista, lohduttaa. Hän voi puhua meille sanan kautta, hän voi puhua myöskin meille rukouksessa. Annetaan hänen täyttää tänäkin päivänä meidän koko olemuksemme. Koko meidän olemuksemme. Niin että me voidaan mennä vaikka tällaisina pieninä, vajavaisina, lammaspaimenina, jolle ei ole inhimillisesti oikeastaan mitään annettavaa. Mutta Jumalan voimassa, kun me saamme mennä, niin hallelujaa, me muutamme maailmaa. Jumala meidän kauttamme muuttaa tätä maailmaa. Kiitos kaikkivaltias Pyhä Isä, että ollaan tänään saatu olla sinun kasvoisi edessä ja sinun sanasi äärellä. Kiitos Isä, että sanasi jälleen tänäänkin meitä rohkaisee ja auttaa ja virvoittaa. Isä, me oikein halutaan tässä hetkessä tulla sinun eteesi ja saadaan myöskin tuoda sinun eteesi sellaisia asioita, jotka ehkä erottaa sinusta, tekee ehkä matkaa hitaaksi tai joku sellainen asia, että me ollaan kiinnitty siihen enemmän huomiota kuin sinuun. Isä, tässä hetkessä me halutaan tehdä parannusta niistä asioista ja saadaan sanoa sinulle, että anna anteeksi, minä haluan tehdä parannuksen. Minä haluan tehdä mielenmuutoksen. Minä haluan jättää tämän roskana taakseni. Minä en halua tätä enää pitää mukanani, vaan minä haluan tuntea yksin sinut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että tässä hetkessä me saamme oikein ottaa vastaan vapautuminen kaikesta sellaisesta taakasta, kaikesta sellaisesta turhasta, joka tekee meidän matkamme hitaaksi. Jeesus, auta meitä oikein, että me voitaisiin kiinnittää ajatuksemme ja katseemme sinuun. Auta niin, että me voitaisiin katsella yksin sinua. Meidän ei tarvitse katsella tätä maailmaa. Meidän ei tarvitse katsella sitä, mitä tämä maailma antaa. Meidän ei tarvitse katsella sitä, mitä tämä maailma meidän silmiemme eteen tuo. Vaan me saamme katsella sinua. Me saamme kohottaa katseemme ja katsoa Jeesus sinua. Jeesus, sinä tänäkin päivänä haluat sanoa meille, että mitä sinä haluat, että minä tekisin. Kiitos Jeesus, että sinä haluat meitä jokaista tänä aamuna kohdata. Haluat tulla koskettamaan, kohdata ja koskettaa. Kiitos siitä, Pyhä Henki, kiitos siitä, että sinä tänäkin aamuna kuljet myöskin täällä meidän keskellämme. Sinä olet meidän elämässämme, sinä olet meidän luonamme täällä. Oikein pyydän, rukoilen tässä hetkessä, tule ja täytä meidät. Täytä jokainen meistä niin, että me voimme totisesti kokea sydämessämme, että Pyhä Henki, sinä minussa, halleluja, Jumalan Henki, Jumalan Pyhä Henki, sinä minussa, sinä annat minulle kaiken sen, mitä tarvitsen. Sinä annat kaiken sen, mitä tarvitaan elämässä. Sinä annat kaiken sen viisauden ja ymmärryksen. Halleluja. Jeesus, kiitos sinun läsnäolostasi. Kiitos siitä, että tässä hetkessä oikein ikään kuin murtuu sellaisia kahleita, murtuu sellaisia pelon muureja, murtuu sellaisia epäilyksen muureja. Halleluja. Jeesus, sillä vain sana sinun suustasi, niin elämä muuttuu. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Jeesus, kiitos sinun veresi puhdistaa tänäkin päivänä. Tänäänkin me saamme vastaanottaa tuoreena sen puhtauden, jonka yksin sinä voit antaa. Kiitos, kiitos. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus, että sä haluat jokaista meitä tänä aamuna oikein kohdata. Haluat koskettaa ja haluat myöskin puhua meidän sydämelle. Oikein rukoilen sitä myöskin, että tämä sana, jonka tänä aamuna meille annoit, niin oikein saisi alkaa kasvaa meidän sydämessä. Ja se samanlainen usko, joka nuorella Daavidilla oli, niin samanlainen usko saisi myös astua meistä esiin. On ikään kuin aika nousta olemaan niitä Jumalan lapsia, Jumalan tyttäriä, Jumalan poikia. Halleluja. Isä, kiitos siitä, että sinä annat sinun omillesi kaiken sen, mitä puuttuu, kaiken sen, mitä tarvitaan. Kiitos siitä, että heikoinkin, sekin, joka eniten epäilee, ei tuo ole minulle, ei minusta ole. Jeesus, tänä aamuna oikein haluan julistaa, että sinusta on Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos siitä, että kun sinun henkesi saa meidät vallata, saa oikein täyttää meidät, niin me huomaamme, että me olemme, halleluja, taivaan isän lapsia. Kiitos siitä, että sinä Jeesus, sinä olet tullut maailmaan vapauttamaan. Sinä olet tullut, että meillä olisi elämä, halleluja. Kiitos, että me saadaan tässä hetkessä julistaa myöskin elämää toinen toistemme elämän ylle. Halleluja, halleluja Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos, kiitos.